Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, u kojoj se bavimo i tumačimo tekst Svetoga Evanđelja, a kako nam je reda u našoj današnjoj emisiji, izlažemo i tumačimo 11. glavu Svetog Evanđelja po Mateju. Na samom početku osvrnut ćemo se sa onim šta apostol i evanđelist Matej piše u ovoj glavi i čime ćemo se dakle baviti u našoj današnjoj emisiji. O onome o čemu ćete čuti u izdanju naše današnje emisije, o čemu je pisao sveti apostol i evanđelist Matej, čitat ćemo izaslanstvo svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg i svjedočanstvo gospodnje, svjedočanstvo Isusa Hrista o njemu. U drugom dijelu emisije govorit ćemo onu priču o prijetnji nepokajanim galilejskim gradovima, a u nastavku o proslavljanju Boga Oca i u samom kraju našeg današnjeg druženja govorit ćemo o pozivu umornima i natovarenima koje je dao i kazao Gospod Isus Hristos, a koje je zabilježio u svojoj 11. glavi s njegov učenik sveti apostol i evanđelist Matej. U prvom stihu 11. glave sveti evanđelist Matej kaže: I kad završi Isus zapovijesti 12 učenika svojih, otide odande da uči i propovijeda po gradovima njihovim. Kada je dakle razaslao svoje svete učenike i apostole na propovijed, Gospod se ovdje, kao što vidimo, povukao u tišinu i nije činio čudesa, već je samo propovijedao u sinagogama po gradovima, jer da je tada i on sam isceljivao bolesnike, očigledno da niko ne bi išao njegovim učenicima. Zato se i on povukao i tu službu čudotvorstva je predao svojim svetim učenicima i naslednicima, svetim apostolima, kako bi njima dao priliku da isceljuju i da nastave i propovijedaju nauku koju im je on predao. U sljedećim stihovima on će govoriti o svetom Jovanu, krstitelju, proroku i preči gospodnje, pa ćemo pročitati i sljedeće riječi. A Jovan, čuvši u tamnici dijela Hristova, posla dvojicu učenika svojih i reče mu, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? Da se prisjetimo samo da je sveti apostol evanđelist Matej već pomenuo da je Jovan Krstitelj bio zatvoren. O tome je govorio u 4. glavi u 12. stihu. On se nalazio, kako piše Josif Flavije, u tvrđavi Maheron. Kako saznajemo od drugih evanđelista, Jovan Krstitelj je bio zatvoren zato što je caru Irodu rekao da ne može imati žene brata svoga. Mi u tome već, uvaženi slušalci, znamo i postoje veliki praznici koje se čuvaju u pamćenju naše svete crkve, koje čuvaju od nezaborava, te muke i stradanja koje je pretrpio sveti Jovan Krstitelj na pravdi Boga, na istini, kada je rekao Irodijadina ne može da bude udata za Iroda, kada je sveti Jovan Krstitelj rekao Irodu, caru, da ne može imati žene brata svojega. A ovo pitanje kada mu je rekao i poslao dvojicu svojih svetih učenika i pitao Gospoda Hrista, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekam? Da samo spomenemo da u vrijeme Gospoda Isusa Hrista i u vrijeme Jovana Krstitelja, mesijanska očekivanja među Jevrejima bila su na vrhuncu. Narod je očekivao Božijeg pomazanika, Mesiju, Hrista, koji će izbaviti svoj narod i uspostaviti svoje carstvo. Neki su mislili da je Jovan preteče u stvari taj Mesija. Drugi su govorili da će Mesija doći iz Vitlejema. Ipak najveći broj Jevreja je očekivao da će Mesija biti neki politički vođa koji će srušiti rimsku tiraniju i obnoviti carstvo Davidovo. Da su ta mesijanska očekivanja bila žive među prostim narodom, vidimo i iz odgovora Samarijanke na Jakovljevom kladencu, o čemu piše sveti apostol evanđelist Jovan Bogoslov. Gospod je javno izbjegao da ga zovu Mesijom, i to da kažem, iako je to otkrio svojim učenicima, zato što je njegovo carstvo nije od ovog svijeta, već je carstvo Božije, carstvo duhovno. Da se javno predstavljao kao Mesija, narod bi pomislio da je on car koji podiže ustanak protiv Rimljana. Ovo je upravo bila glavni problem, glavni kamen spoticanja za Jevreje koji su očekivali vojskovođu, a dobili onoga koji na sebe uzima grijehe svijeta i strada za sve ljude. Zaista neočekivano, zaista neobjašnjivo, i do dan danas mnogi Jevreji nažalost ne shvataju ni ko je bio Isus Hristos i ne priznaju ga za Mesiju, za Izbavitelja, za Hrista, Spasitelja. Oni su dakle očekivali vojskovođu, a dobili su, kao što smo rekli, onoga koji je uzeo sve grijehe za cijel rod čovječanski. Zato su mnogi se i razočarali i ostavili su ga. Može se pretpostaviti dakle da su učenici Jovana Krstitelja imali donekle drugčije predstave o Mesiji Hristu. I zato ih i Jovan Krstitelj šalje Isusu da bi im on odgovorio proroštvom koje otkriva cilj i smisao Hristovog dolaska na zemlji, a to proroštvo ćemo pročitati u 4., 5. i u 6. stihu. Jovan Krstitelj, da i to kažemo, nije pitao zato što sam nije znao ko je Hristos. On je naravno znao i propovjedao ga je. Jer kako je mogao da ne pozna onoga za koga je svedočio i sam on i govorio, gle jagnje Božije koji uzima na sebe grije svijeta. On je poslao svoje učenike koji su zavidjeli Hristu, da bi se sami uvjerili i vidjevši čudesa njegova povjerovali da je Hristos veći od Jovana. Zato on tobože u neznanju pita zbog svojih učenika, prvenstveno, jesi li ti onaj što će doći? Dakle, onaj koga čekamo da dođe u tijelu, kako kažu pisma. Neki, međutim, govore o svetih otaca da riječi onaj što će doći označava silazak u ad i da Jovan kao da ne zna odgovor pita, Gospode, si li ti onaj koji će sići u ad ili da čekamo drugoga? Grčki izraz adis, od čega se izvodi riječ ad, ili jevrejski šeol, donekle je objašnjeno kao tamno obitalište duša posle smrti. Prije Hristovog dolaska u ad su išle duše i pravednika i nepravednika. Svojim vaskrsenjem Gospod je razbio dvije rijade i omogućio izlazak pravednika koje bi povjerovali u njega, da je došao u vrijeme kojeme su oni živjeli. Otprilike, ad je mjesto neznanja i neviđenja Boga. Tako bi se moglo opisati to adsko stanje. Hristos je Gospod Spasitelj, pobjeditelj smrti, grijeha i đavola, upravo sišao u ad i spasao čovjeka. Cijel rod ljudski svojim vaskrsenjem i svojim silaskom u ad u stvari dao čovjeku šansu, priliku novu da se popravi, da se pokaže, da se projavi prava čovječija slava, ali i nova šansa koju dakle prima čovjek upravo iz ovog zaista veličanstvenog, nesvakidašnjeg, zaista velikog događaja Hristovog vaskrsenja. Ali da nastavimo, eto, Sveti Ivan Krstitelj donekle šalje svoje učenike da bi oni shvatili, da bi primili u srcu svome i da bi spoznali ko je Gospod Hristos i da je on veći od njihovog učitelja Jovana, koga su oni poštovali, za kojim su išli, koga su eto i u tamnici posjećivali, ali pošto je u to vrijeme, kao što smo rekli, bilo toliko lažnih mesije, lažnih ljudi koji se predstavili kao mesija i oni su bili donekle malovjerni i upravo vidjevši Sveti Jovan Krstitelj njihovo stanje vjernosti i stanje njihovog bića, on ih šalje Hristu da ga oni pitaju jesi li ti onaj što će doći ili da drugoga čekamo. Sveti Jovan Krstitelj to ne pita zato što ne zna odgovor, da to ponovimo i posjetimo, već da bi njegovi učenici saznali ko je Hristos preko njegovih čudesa, a Hristos čuvši to pitanje on odgovara ovako, a ovo je zapisano u 4., 5. i u 6. stihu i on kaže, a Isus odgovarajući reče im, idite i javite Jovanu ovo što čujete i vidite, slijepi progledaju i hromi hode, gubavi se čiste i gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda evanđelje. Ovdje Gospod Hristos odgovara proroštvom proroka Isaije, pravo iz mesijanskog mjesta proroka Isaije u 61. glavi u 1. stihu Gospod daje odgovor učenicima Jovana Krstitelja i on nije rekao kažite Jovanu da sam ja onaj što će doći, ne, već znajući da je Jovan poslao svoje učenike da vide čudesa, govori kažite Jovanu ovo što vidite i daćete mu priliku da vam još više posvjedoči za mene. Riječi koje Hristos koristi i pozamljuje iz knjige proroka svetoga proroka Božijega Isaije, siromašnima se propovijeda evanđelje, mogu se odnositi na one koji propovijedaju evanđelje, dakle apostole koji su bili ribari siromašni i prezreni kao prosti i neuki ljudi u to vrijeme, ali ipak na one koji slušaju evanđelje i propovijed o vječnom blaženstvu. Još ukratko da pojasnimo da ove riječi siromašnima se propovijeda evanđelje na grčkom jeziku mogu da znače i siromašni propovjeduju evanđelje. Tako da i oni koji slušaju, a i oni koji propovjedaju, bili su na neki način siromašni, oni koji su bili uglavnom prezreni, i to apostol Pavle negdje u svojim poslanicama govori i kaže, nema tu mnogo ni bogatih, ni plemenita roda, nego ono što svijet odbaci, što omrznu, u stvari Gospod izabra da posrami one koji su jaki, izabra slabe da posrami jake. Eto, i tako bi se mogle protumačiti ove riječi koje naš sveblagi Gospod uzeo iz knjige svetog proroka Božijeg Isaije. Siromašnima se propovjeda evanđelje, ali i siromašni propovjeduju evanđelje, jer apostoli su bili u to vrijeme siromašni ljudi koji su bili i prosti i neuki, ali silom Božijom i blagodaću Hrista Boga i Boga Oca i Duha Svetoga, oni su postali istinski pravi propovjednici nauke i riječi Gospodnje. U nastavku Gospod će govoriti učenicima svojim, svoje svjedočanstvo, riječ, dakle svoju, o svetom Jovanu Krstitelju i preteči svome, tako da ćemo u 7. stihu pročitati: A kad oni otidoše, poče Isus govoriti narodu o Jovanu: Šta ste izišli da vidite u pustinji? Trsku koju povija vjetar. Ljudi su se vjerovatno sablaznili kada su čuli Jovanovo pitanje, pomislivši da čak i Jovan sumnja da je on Kristos i da je Krstitelj tako lako promijenio svoje mišljenje, iako je ranije svjedočio o njemu. Odbacujući ovu sumnju, Hristos kaže da Jovan nije nepostojan kao trska. Jer kada bi on zaista bio takav, zašto biste onda išli k njemu u pustinju? Sigurno ne bi izišli da vidite trsku, već prvotrljivog čovjeka, već muža velikog i postojanog. On je sada onako kako ste ga poznavali. I u ovome vidimo veliko zaista svjedočanstvo Hristovo Jovanu, koji ga uzveličava pred svima, jer, kao što primjećujemo, neki su i pomislili kako je to Jovan, koji ga je tako s ljubavlju propovjedao i neustrašivo svjedočio, ime njegovo i nauku njegovu, blagu njegovu riječ, sada kao da je on promijenio svoje misli i posumnjao da li je to zaista onaj što će doći, da li je to onaj pravi spasitelj i Mesija. I Gospod zaista ostranjuje tu njihovu sumnju. Tako i nastavlja u 8. stihu, kaže: Nego šta ste izašli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena, eto koji meke haljine nose, po carskim su dvorovima. Kako ne bi mogli da kažu da se Jovan Krstitelj predao raskoši i pogordio, Gospod ih razuvjerava govoreći da sama njegova haljina od kamilje dlake jasno pokazuje da je on protivnik ugađanja tijelu. I da je nosio meke haljine, živio bi po carskim dvorovima i volio raskoš, ne bi se našao u zatvoru i ne bi stradanje pretrpio. Iz ovoga i ovi koji su slušali Gospodnje riječi trebali su da nauče, a i svi oni koji čitaju Sveto evanđelje i mi danas, da istinskom hrišćaninu zaista treba da bude u srcu jedna od vrlina skromnost. Tako da zaista primjer kako treba da živi i kako treba da se oblači bude nekad i Sveti Jovan Krstitelj. Nastavljući dalje, kaže: Nego šta ste izišli da vidite? Proroka? Pita Hristos. Da kažem vam, i više od proroka. Jovan je, evo, i po Hristovim riječima bio više od proroka. Zato što su drugi proroci samo predskazivali Hrista. A on ga je sam vidio svojim očima, što je zaista velika čast. Drugi proroci su proricali posle svog rođenja, a Jovan je prepoznao Hrista. I prisjetimo se da je čak i zaigrao dok je još bio u utrobi majčinoj. U tome imamo svjedočanstvo kod svetoga evanđelista i apostola Luke. Jer je on taj o kojem je pisano: Eto ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom, piše u 10. stihu. Jovan je dakle nazvan anđelom zbog svog anđelskog i bestjelesnog života, ali i zato što je bio glasnik, jer grčka riječ angelos i znači glasnik, koji je objavljivao Hrista Gospoda. U pravoslavnoj ikonografiji Sveti Jovan Krstitelj i preteča se često izobražava sa krilima, tako da možete da vidite krila na ikoni Svetog Jovana Krstitelja kao anđeo, Sveti Jovan krilati, tako da vas, uvaženi slušalci, ne čudi kada nekad na ikoni vidite. Nije to anđeo u pravom smislu anđele, ali je i čak i viši od anđela, to je Jovan Krstitelj, Sveti Jovan krilati, jer evo ga Hristos naziva glasnikom i šalje anđela pred licem onih koji će čuti glas onome čiji put pripravlja Sveti Jovan Krstitelj. Dakle, Sveti Jovan je pripremio put svjedočeći o njemu i krštavajući za pokajanje, jer posle pokajanja dolazi, šta dolazi, oproštaj grehova koji daje Hristos. Gospod je sve ovo rekao kada su Jovanovi učenici već bili otišli, kako ne bi izgledalo da im laska. Proroštvo koje se spominje prorekao je Malahija u svojoj knjizi. Ovo proročanstvo. Tako i u 11. stihu nastavlja, zaista vam kažem, među rođenim od žena nije se pojavio veći od Jovana Krstitelja. Gospod sa sigurnošću izjavljuje da niko nije veći od Jovana, među rođenim od žena. Kaže da bi isključio sebe, pošto je on rođen od djevice, a ne od žene koja je stupila u brak. Tako, grčka riječ gini označava ženu koja je udata. A najmanji u carstvu nebeskom veći od njega, završava ovaj 11. stih. Kako učenice ne bi pomislili da je on veći od njega, od Hrista Gospoda, pošto je kazao mnoge pohvalne riječi o svom preteči, Jovanu Hristos još jasnije govori, ja sam manji od Jovana i po godinama i po vašem mišljenju, ali sam veći od njega u carstvu nebeskom, to jest u duhovnim i nebeskim stvarima i sferama. Ovdje sam govori da je manji od njega. Po godinama jer se on rodio prije mene, dakle Sveti Jovan Krstitelj je stariji po rođenju, zato se on ovdje učenicima njegovim čini veći i veliki, ali tamo u Carstvu Nebeskom ipak Hristos je veći od njega. Tako hoće i Sveti Jovan na lijep primjer da kaže učenicima Jovanovi ko je u stvari i kako je on. Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana, a od vremena Jovana Krstitelja do sada Carstvo Nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju. Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana, čitamo u 12. i 13. stihu. Izgleda kao da Gospod prekida tok svojih misli ovdje, ali nije tako. Govoreći za sebe da je veći od Jovana Krstitelja, Hristos ih postiče učenike Jovanove da vjeruju u njega, pokazujući da mnogi s naporom zadobiju Carstvo Nebesko, to jest vjeruju u njega. Potreban je zaista veliki podvig i trud da bi čovjek ostavio i oca i majku i prezreo svoj život donekle da bi istinski krenuo za Gospodom i Spasiteljem Isusom Hristom. Zato i kaže i nastavlja dalje ovaj stih koji smo pročitali, jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana. Ovdje Gospod dalje nastavlja svoju misao, ja sam onaj što će doći, jer se ispunilo sve što su proroci predskazali. Tako da se ni ta proroštva ne bi ispunila da Hristos nije došao. I to je jedna od težišnih stvari koje Hristos hoće da pokaže oni koji su ga slušali. I nastavlja dalje u 14. stihu, I ako hoćete vjerovati, on je Ilija što će doći. I ako hoćete, kaže, vjerovati, to jest ako pravedno i nepristrasno rasudite, vidjet ćete da je Jovan onaj kojega je prorok Malahija nazvao Ilijom što će doći. Prisjetimo se tog stiha iz proroka Malahije iz 4. glave i 5. njegovog stiha gdje kaže, evo, citirat ću, evo ja ću vam poslati Iliju, proroka, prije nego dođe veliki i strašni dan gospodnji. I Jovan i Ilija, dakle, ima istu službu. Oni su blagovjesnici, oni su glasnici, oni su anđeli. I on je bio preteča prvog dolaska gospodnjeg, a Ilija će biti preteča drugog dolaska gospodnjeg. A potom da bi pokazao da je poistovećivanje Jovana, krstelja Ilije, proroka tajne, da je potrebna duhovna mudrost, da bi se ona razumjela, dalje u 15. stihu on kaže, koji ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, postiče ih da pitaju kako bi naučili. I to je važno da znamo. I on im je dao slobodu, dao im je ovdje da sami rasude hoće li za gospodom, hoće li za njegovom naukom da je shvate, hoće li da je prihvate, hoće li da je propovjedaju, hoće li da na pravi način iskažu svoju vjeru u njega. I zato im kaže, koji ima uši da čuje, neka čuje. Dakle, samo pravilno shvatanje ličnosti Jovana Krstitelja moglo je odvesti Jevreje mnogo očekivano u Mesiji, jer je Jovanovo prizvanje bilo biti put ka Mesiji, biti preteča u stvari Mesije i biti put i preteča, prolaz i prelaz. Čak i danas on je mnogima primjer da idu za gospodom. I ovaj poziv koji je upućen tadašnjim učenicima Jovanovim, upućen je svim hrišćanima kroz pokoljenja i svim ljudima dobre volje koji slušaju nauku gospodnju i riječ gospodnju, da zaista, ako imaju uši da čuju, neka čuju. I to je dato čovjeku na slobodnoj volji da bira. Velika sloboda, ali velika odgovornost. U nastavku čitamo u 16. i 17. stihu, ali sa kime ću uporediti rod ovaj? Sličan je djeci koja sjede po trgovima i dovikuju drugovima svojim govoreći, svira smo vam i ne igraste, narica smo vam i ne ridate. Ovdje, dakle, svršivši svoju riječ o Jovanu, krstitelju i o sebi, gospod opisuje odnos savremenog pokoljenja prema preteči, a i prema sebi. On ih sravnjuje sa djecom koja sjede po tržištima i po trgovima i žale se na prolaznike koji ne igraju kada im oni sviraju i ne nariču kada im se ona žali. Ta uporna djeca viču na Jovana i na Hrista gospoda, što se ne upravljaju po njihovim željama, što ne žive njihovim životom, što ne misle njihovim mislima, dakle, što sebe ne normiraju prema njima. U tom poređenju, dakle, dječjeg uporstva svom rodu, jevrejski, taj rod ne prima Jovana, jer Jovan je taj koji je zaista bio asketa, o čemu svjedoči i Evanđelje. I u 18. stihu piše, jer dođe Jovan koji niti jede, niti pije, a oni kažu, đavo je u njemu. Dođe sin čovječiji koji jede i pije, a oni kažu, gle čovjeka izjelice i vinopije, druga carnicima i grešnicima. Prethodno je govorio o tvrdoglavosti jevrejskog roda, jer je kao takvim nije bilo po volji ni Jovanov podvižnički život, niti Hristova jednostavnost, Hristova ljubav, Hristova otvorenost za sve ono pravo. Oni su bili kao raspuštena djeca, kao što rekao smo, kojom se nikako ničim nije moglo ugoditi. Rekao smo, kada neko plače, ne sviđa im se, kada neko svira, veseli se, nije im po volji. Nisu prihvatili taj Jovanov život koji Hristos upoređuje sa ridanjem, jer je on pokazio veliku strogost na riječi i dijelu, dok svoj život Hristos na zemlji upoređuje sa sviranjem frule, jer je bio milostiv i snishodljiv prema svima, da bi ih pridobio i blagovijestio im carstvo nebesko. Kod njega nije bilo takve strogosti i života kao kod Jovana. I dalje čitamo u 19. stihu, i bi opravdana premudrost od djece njezine. Evo dakle, šta kaže, pošto vam se ne sviđa ni Jovanov, ni moj život, način života, i prezirete sve puteve spasenja, to se ja, premudrost Božija, kao Gospoda kaže, javljam pravedan, a vi nećete imati izgovora za vaše nevjerovanje i bit ćete potpuno osuđeni. Ja sam sa svoje strane sve ispunio i vi svojim nevjerovanjem sami pokazujete da sam ja pravedan, jer ništa nisam propustio. Tako da u ovim riječima on hoće da im kaže da nemaju izgovora, jer eto, imali su Jovana Krstelja kao nekog koji je bio strog i Hrista koji je bio blaži, ali eto, ni njega nisu prihvatili, čak su mu se i rugali. U 20. stihu dalje čitamo, tada poče Isus koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga čudesa njegova, što se ne pokajaše. Pošto su, dakle, Jevreji dalje ostali nepokajani, iako im je prethodno pokazao da je učinio sve što je trebalo učiniti, Gospod počinje da ih ukorijeva. I da neko ne bi pomislio da su žitelji ovih gradova bili zli po prirodi, Gospod i pominje te gradove. I tako u 21. stihu kaže, teško tebi, Horazine, teško tebi, Vicaido. Oni su dakle bili zli po svojoj slobodnoj volji. Hristos Gospod spominje Vicaidu, dakle, odakle su bili, da posjetim, apostol Petar i apostol Andrej, Filip i sinovi Zavedevi. Zlo dakle ne dolazi od prirode, već od slobodne volje. Ne dolazi od onog mjesta gdje čovjek živi, već zlo je tu po slobodnoj volji čovjekovoj. Jer da dolazi od prirode, onda bi i ovi apostoli bili zli, međutim oni su bili oni koji su bili iz tih gradova, ali povjerovali su i postali su jedni koji su propovijedali ime Gospodnje. Tako da nemaju opravdanja oni drugi koji su živjeli u trim gradovima. Nastavlja dalje u 21. stihu, jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su bila u vama, davno bi se u vreći i u pepelu pokajali. Ali vam kažem, Tiru i Sidonu lakše će biti u dan suda nego vama. Da posjetimo da su taj grad Tir i taj grad Sidon bili drevni gradovi feničanski na obali Sredozemlja, one danas pripadaju današnjem Libanu. A tada su bili poznati po idolopoklonstvu i razvratu. Ali eto, Gospod kaže, teško vama, lakše će biti, dakle, Tiru i Sidonu u dan suda nego ovim gradovima Vicaido i Horazina, gdje je Hristos propovijedao nauku, gdje je iscelivao ljude, gdje je mnoga čudesa tvorio, a mnogi eto nisu povjerovali, nego ga nisu ni prihvatili. Prisjetimo da su neki molili Gospoda da ide čak iz njihovog grada i kraja, kako bi i dalje oni ostali u grijehu, eto, ne razumijevši ga. Nastavlja dalje, i ti Kapernaume, koji si se do neba podigao, do pakla ćeš sići. Jer da su u Sodomu bila čudesa što su se u tebi dogodila, ostao bi do današnjeg dana. Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj lakše biti u dan suda nego tebi. Eto sad daje primjer i Sodome i Gomore. To su bili drevni gradovi na obali Mrtvoga mora. I pošto su njegovi stanovnici i Sodome i Gomora živjeli nepokajano, Gospod ih je uništio ognjem i na njihovom mjestu danas je Mrtvo more. Time što je Gospod živio u Kapernaumu, zato on kaže, Kapernaume, koji se do neba podigao, do pakla ćeš sići. On se time podigao do neba što je Gospod živio u njemu. U njemu je, dakle, živio i čudestvao Bogo čovjek. Od najveće i najnenadmašnije čudo na ovoj planeti, uvaženi slušalci, žive u Kapernaumu i eto Gospod kaže i ti Kapernaume, koji si se do neba podigao, do pakla ćeš sići. No time što nije primio to beskrajno čudo, Kapernaum je bacio sebe u pakao. I žitelji Sodoma, koji su poročnošću svojom nizveli strašnu kaznu Božiju na svoj grad, bili su sposobni da shvate i prime Hrista. Bili su vidovitiji i bolji od žitelja kapernaumskih. I Gospod spominje Sodom i pokazao kako strašnu kaznu zaslužuju ne samo oni iz Kapernauma, nego svi Jevreji koji nisu prihvatili Gospoda, iako na očigled pred njihovim očima se dakle dešavaju bezbroj čudesa. Jer kao najveći dokaz jevrejske zlobe služi to što su oni gori ne samo od savremenih zlih ljudi, nego i od svih onih ljudi koji su ikad živjeli. Za tak neizvinljivu zlobu svaki je sud mali. Jedino taj posljednji Boži pravedni sud može dostojno kazniti tu zlobu. Dakle, da ponovimo, eto Hristos Gospod koji živi u Kapernaumu, koji uzvisi ovaj grad i još kaže do neba ga podigao, do pakla će sići, bio je proslavljen zaista kao grad njegovog zavičaja. I, nažalost, njemu to nije bilo od koristi, jer rijetki su oni koji su povjerovali tada u Kapernaumu. Jer Kapernaum znači mjesto utjehe. I iz ovoga se može zaključiti da ako se neku udostoji da postane obitalište utješitelja, to je Svetoga Duha, a potom se pogordi, prevaznoseći se do nebesa, pašće na posljedku do svoje gordosti. Zato je ovo i plastični primjer svakom čovjeku, da je gordost zaista strašan grijeh, koji na svakom koraku čovjeka vreba. Jer svi mi možemo nekada se do neba podignemo, ali treba da se pazimo, da svakog trenutka ne panemo do pakla. Eto, ova slika koju je Gospod rekao Kapernaumu, zaista može da se uporedi u liku svakog čovjeka. Da gordost, taj grijeh koji juri na čovjeka i taj grijeh koji peca svako ljudsko biće, ne dotakne i treba da se izbiše iz srca čovjekčijih, da se ljudi trude, da gordost izbace, da se ne gorde, nego da se smireno priklone nauci i ljubavi drugog čovjeka, a i ostalih ljudi, a ne da se uznose i priuznose lažno. Eto, primjer je sam grad Kapernaum, koji se do neba podigao, ali nažalost sići će do pakla po riječima samog Spasitelja i Gospoda našeg Isusa Hrista. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u nastavku naše emisije čućemo šta Gospod kaže o sebi. Tako da u 25. stihu kaže: u to vrijeme odgovori Isus i reče: hvalim te, Oče, Gospode, neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio si bezazlenima. Dakle, šta kaže hvalim te? On govori o sebi, ali govorit će o proslavljanju Boga Oca. Kaže, dakle, hvalim te, jer umjesto blagodarim ti, Oče, što Jevreji koji sebe smatraju mudrim i iskusnim u Svetom pismu nisu povjerovali dok su neuki i bezazleni, povjerovali i poznali tajne. Bog je sakrio svoje tajne od onih koji su se pravili mudrim, ne zato što im je zavidio ili što je želio da ih ostavi u neznanju, već zato što nisu bili dostojni, jer su sami sebe smatrali mudrim. A onaj dakle koji sebe smatra mudrim i uzda se u svoje znanje, ne priziva Boga. A Bog onome dalje koji ga ne priziva, ne pomaže i ne otkriva mu se. Pored toga, Bog iz svoga čovjekoljublja mnogima ne otkriva tajne, kako posle ne bi bili još više mučeni zato što su ih poznali, a potom i prezreli. Ove riječi, vama i tebi, rečeno je da je on sakrio to od mudrih i razumnih, a otkrio ga bezazlenima. Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi, Gospodi Bože moj. Da, Oče, jer je tako bila, blaga volja tvoja, nastavlja dalje u 26. stihu. Ovdje Gospod Hristos pokazuje čovjekoljublje, Očevo, jer je on otkrio tajne bezazlenima, iako to niko nije tražio od njega, zato što je u njemu tako bilo ugodno od početka. Riječ blagovoljenje označava dobru volju i zadovoljstvo, blagovoljenje ili na grčkom evdokija. Govoreći o sebi, uvaženi slušalci, dalje ćemo vidjeti kako on kaže u stvari i ko je on. On učenicima i ono opisuje sebe i kaže: sve je meni predao Otac moj. Hristos je gore rekao Ocu da je on otkrio tajne bezazlenima, u prethodnom sliku smo vidjeli. Kako ne bi neko pomislio da Hristos ništa sam ne čini i da je sve od Oca, i on dalje kaže: sve mi je predao Otac, a Otac i ja imamo istu vlast. Kada čujemo ovu riječ predao, ne treba misliti da mu je predao kao slugi ili nekom podređenom, već kao sinu, jer se on rodio od Oca i zato mu je sve predao u nasljeđe. Da se on nije rodio od Oca i da nije iste prirode sa njime, ne bi mu sve ni bilo predato. Zato treba pripaziti na ove riječi i pravilno ih i tumačiti i iščitavati, i treba paziti kada kaže sve je predao u nasljeđe. Sve je meni predao, ne gospodar, već ovdje hoće kaže Otac moj, Hristos. Kada naprijed lijepom ocu se rodi lijepo dijete, dijete kasnije kaže dobio sam, odnosno naslijedio sam ljepotu svoga oca. Eto, da i tako plastično to opišemo. Jer ovdje je predato zaista kao sa oca na sina. Nije predato od gospodara prema sluzi. I niko ne zna sina do Otac, nastava ja dalje, niti oca ko zna do sin, iako hoće sin kome otkriti. Ovdje govori o još većim stvarima. Dakle, ništa nije čudno što je Hristos gospodar svega, jer ima nešto što je još veće od toga, a to je da Hristos zna oca i da ga tako zna da ga može otkriti drugima. Ovdje dobro treba shvatiti. Gore je u prethodnim stihovima rekao da je Otac otkrio tajne bezazlenima, a ovdje da sin otkriva oca. I u ovome treba vidjeti jednu silu oca i sina, jer i otac i sin zajedno otkrivaju tajne. On, sin, hoće svakom čovjeku da otkrije oca, samo čovjek treba najprije da vjerom u Hrista Gospoda i ljubavlju prema Hristu učini sebe dostojnim toga otkrivenja, i Hristo svima pokazuje i otkriva oca, svima tijelom i duhom, zato je i poslao svoga sina, jedinorodnoga, da se oploti, da postane jedan od nas, da uzme ljudsko tijelo, da osveti to ljudsko tijelo. Dakle, sin svojim tijelom i svojim životom pokazuje oca, sve zove k sebi i svima govori:
slavo Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Dakle, u sljedećem stihu 28. one riječi: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Ovo je, kao što smo rekli, poziv umornima i natovarenima, poziv njima da taj njihov jaram ponese neko koji je došao i koji je uzeo grijehe ljudske za život, ne samo njih, nego za život cijelog svijeta. Hodite k meni svi koji se trudite, koji neumorno radite, tražeći smisao životu, smisao ljudskom postojanju, i Hristos će vas odmoriti. Svi koji se trudite, koji neumorno radite, koji tražeći smisao životu, smisao svijetu, svi koji ste natovareni teškim bremenom svojih grehova i grehova svega svijeta, koji do nekad malaksalosti duha osjećate grešnost svoju i grešnost svih ljudi, koji neprestano tražite odmor od grehova i ne nalazite ni u zakonu ni van zakona. Evo, zaista veličanstvenog poziva Gospodnje: hodite k meni i ja ću vas odmoriti, skinuću, kaže Gospod, bremena teška s duša vaših, bremena grehovna, i pomoći ću vam da se nosite sa njima. I odmorit ću vas zaista odmorom neiskazanim. Ja ću vas odmoriti, veli Spasite. To je Hristos, Bogo čovjek, koji uzima grijehe svijeta na sebe, koji uklanja grijehe iz čovjeka, ta jedini uzrok duhovne klonulosti ili malaksolosti, daje pravi odmor, pobjeđuje tu malaksolost, taj grijeh, odmor od tog grijeha u svetosti i bezgrešnosti. Zato su ljudi zaista prizvani da dođu i da nađu utjehu, nađu mir, nađu odmor svi koji su natovareni i svi su prizvani da se vraćaju i da iznova dolaze ka Gospodu. I u posljednjim stihovima ove 11. glave nastavlja taj poziv umornim natovarenim kada kaže: uzmite jaram svoj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jaram moj blag i breme je moje lako. Hristos ovdje poziva sve ljude, ne samo Jevreje već i neznabožce, a pod umornim u ovom prethodnom stihu svi vi koji ste umorni, natovareni, možemo razumjeti Jevreje koji su strogo sledovali zakon i trudili su se zaista u vršenju njegovih zapovijesti. A natovareni su neznabožci koji su bili obremenjeni teškim teretom grehova. Sve njih dakle odmara Hristo, jer kakav je napor povjerovati, ispovijediti se, krstiti se, pričestiti se i nastaviti živjeti u Hristu, Gospodu po njegovim zapovijestima. Zaista je to naporno, ali to je slatki napor koji i u svom izvršenju dobija oslobođenje i odmor od tog napora. Taj jaram Hristov koji govori da uzmu na sebe i da se nauče od njega je smirenje i krotost. Ko sebe smiri, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pred svakim čovjekom ima spokoj duši i ostaje miran. Dok je slavoljubiv čovjek i gordoljivac uvijek u brigama, jer ne želi da bude manji od drugih i uvijek misli o tome kako će se većma proslaviti i pobijediti svoje neprijatelje. Zato je taj jaram Hristov smirenje lako nositi, jer je našoj poniženoj prirodi lakše da se smirava nego li da se preuznosi. Ali i sve Hristove zapovijesti također su jaram i one su lake zbog nagrade koja nas očekuje, iako ponekad izgledaju teške. Ali tu je Gospodnje obećanje i nagrada koju Gospod, srceznalac i onaj koji nagrade daje, daruje, da svi koji su u ovom svijetu umorni i natovarani mnogim brigama, mnogim strastima, mnogim grehovima i svim onim što pomračuje čovjekovu ličnost, jedino opravdanje, jedinu čistotu i svetost mogu dobiti od tog jarma Hristovog ako ga uzmu na sebe i da se nauče od Hrista, jer zaista je Hristos onaj koji je krotak i smiren srcem i svi će oni koji budu to poslušali zaista naći pokoj dušama svojim. I on na samom kraju ove 11. glave govori da je njegov jaram blag i da je breme njegovo lako. Neka bi Gospod dao i nama, poštovani slušaoci, da sledujemo tim Božjim putem, da uzmemo jaran Hristov na sebe i da se naučimo od njega, da shvatimo, iako nekad izgleda teško, da je zaista taj njegov jaran blag i da je breme njegovo lako. Lako je i blago zato što je spasavajuće, zato što spasava, što daje spasenje, što otkriva pravi put i smisao ljudskog života i ljudskog postojanja. Zato neka Gospod da svakome snage da shvati i da spozna i da što prije uzme na sebe, na svoju ličnost, Hristov jaram, blagi i njegovo breme lako. Hvala vam, uvaženi slušaoci, na pažnji, a mi vas iz našeg studija pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda i blage naravi i snage da nosite svi ponaosob kako je Gospod kome dao da nosi krst svoj i breme njegovo i jaram njegov i da se usavršavamo u nauci i u ljubavi i u zajednici njegovoj. Želeći vam još jednom zahvalnost i svako dobro od Gospoda, pozdravljajući vas, do slušanja, ostajte s Bogom.
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.